Ahoj všichni, moje jméno je Valentína a já vás opět vítám u dalšího dílu mého The Coffee Chic podcastu. Přeji vám krásné ráno, dopoledne, odpoledne, brzký nebo pozdní večer nebo prostě kdykoliv tady tenhle podcast posloucháte. Doufám, že se máte krásně a doufám, že jste se na dnešní epizodu těšili minimálně stejně tak, jako jsem se těšila já. Protože jestli mě posloucháte nějak pravidelně, tak jste si možná mohli všimnout, že v pondělí žádná epizoda nevyšla. A já jsem se docela naivně jako myslela, že si toho asi nikdo nevšimne a že prostě lidi si teďka budou poslouchat těch 150 jiných nových podcastů, které postupně vznikají a na mě zapomenout a vzpomenou si na mě, až zase další podcast vyjde. Ale to jsem se docela spletla, protože několik z vás mi už v pondělí odpoledne psalo, jakože Val, on ještě nevyšel podcast a jako co to má znamenat a kdy jako znova vyjde. Takže jsem byla docela naivní, když jsem si tohle myslela. Nicméně podcast nevyšel, protože jsem prostě... Minulý týden byl takový dost zvláštní a pokud jste viděli můj poslední vlog, jestli ne, tak se na ně určitě podívejte, tak možná víte, že můj život je takový trošku teďka převrácený vzhůru nohama. Někdy to je fakt super, někdy to je trochu horší a děje se spousta věcí i v mém osobním životě a hlavně minulý víkend jsem tady měla ségru návštěvě tady v Praze a byla jsem hlavně s ní, a když potom odjela, tak mi nebylo vůbec dobře a prostě donutit se nahrát podcast, tak to pro mě byl opravdu nadlidský výkon, takže jsem si řekla, že se nebudu do ničeho nutit, protože si myslím, že aspoň z těch podcastů je to opravdu hodně poznat, když na to nemám náladu a místo toho, aby se prostě nahrávala na prd content, jenom aby prostě něco vyšlo, no tak to radši nenahraju nic a prostě podcast vychází o pár dní později. Co se týče toho nahrávání, tak mám ještě na vás takovou jednu otázečku, protože teďka se snažím trošku jako reschedulovat celkově prostě můj content, ať už se jedná o videa na YouTube, články na blogu a tak, nebo o podcast právě. A trochu jinak se to potřebuji naplánovat, protože jak jsem to měla nastavený doteď, což jakoby měla jsem v tom určitý jako pravidla, ale většinou jsem je stejně nedodržela, takže to bylo takový dost jako punkový. Nicméně ani ty moje pofidérní pravidla, které jsem měla nastavený, už mi teďka úplně jako nevyhovujou a ten rozvrh prostě nestíhám. Takže jsem si řekla, že to se trošku jako přeházím ty dny a chtěla bych vydávat videa v jiný dny a podcasty taky v jiný dny, takže si myslím, že podcast to dělí už nebude, že už je nebudu vydávat v pondělí, protože jak to tak vypadá, dělala jsem takovou mini anketu u mě na YouTube, tak většina lidí by preferovala videa v pondělí, což znamená, že podcast by vycházel v jiný den a vlastně mohl by vycházet v jakýkoliv jiný den, preferoval bych teda všední den, kromě pondělí. Takže pokud máte nějaký jiný den, kde byste chtěli, aby podcast vycházel, tak budu strašně moc ráda, když mi to dáte vědět. Ať už ke mně na blog, což je pro mě takový jako nejpřehlednější, odkaz máte vždycky dole tady pod podcastem, a nebo klidně i na Instagram, na e-mail, kamkoliv, prostě jenom, abyste mi dali vědět, kdy byste preferovali, aby podcast vycházel vy. No a já si myslím, že už to nebudu dál okecávat a vrhneme se rovnou na dnešní téma, který teda bude poslední halloweenský téma. Musím říct, že i tohle jsem si dost blbě naplánovala, protože jsem nějak si myslela, že mi ty 4 podcasty vyjdou tak, abych prostě na Halloween jakoby vydávala ten poslední, nebo minimálně ten týden, co je Halloween, ale úplně mi to nevyšlo. No, asi jsem to začala nahrávat moc brzy. Nicméně to nevadí, protože aspoň se to jako sešlo tak s tím, že i ten podcast vydávám o několik dní později, takže už je vlastně skoro ten týden, co je Halloween, tak to snad nebude úplně vadit. Nicméně dnešní téma bude téma, který jste mi poradili někteří z vás a to je teda téma strašidelných míst a budov. A já jsem o tomhle moc mluvit nechtěla, protože mi to přijde dost děsivý. Vím, že na bázi několika těch míst se natáčely hororové filmy, které jsem třeba sama viděla a které fakt nejsou hezký. Takže mi to přišlo jako fakt hodně, hodně strašidelný téma, ale toho asi dělá právě ideálním na dnešní podcast, na tuhle moji Spooktober sérii. Takže jo, už to nebude dlouho okecávat a vrhneme se rovnou na to. Jako první místo tady mám dům rodiny Winchesterů, který je teda v Kalifornii a na vlastně bázi tohohle místa byl natočený horor, který se myslím si, že jmenuje The Haunting of the Winchester House, nebo něco takového, The Haunting of Winchester something. A je to teda dům, který vlastně vlastnila paní Sarah Winchesterová, která byla posedlá myšlenkou, že její rodinu pronásledují duchové. A tomu, aby se jich zbavila, vydávala desítky let života a $100,000. A jak už jsem teda říkala, ten dům se nacházel v Kalifornii, konkrétně teda v kalifornském městě San Jose. Pokud chceme příběhu Sarah Winchesterové trochu líp porozumět, musíme začít zmínkou o Oliveru F. Winchesterovi, významném americkém podnikateli, který vyráběl pušky, já si myslím, že asi znáte, protože je tam i já, takzvané Winchesterovky. A Sarah, která byla rozená Lockwoodová, se v roce 1837 vdala za jeho jediného syna Williama Wirta. Poté, co se manželům několik let po svatbě narodila dcera Annie, přišla první rodinná tragédie. Děvčátko pouhých několik týdnů po narození zemřelo. Parton natolik zdrtilo, že nikdy žádné další děti neměl. Když ve 43 letech William Witt Winchester zemřel na tuberkulózu, zůstala jeho choť Sarah sama. Zdědila poloviční podíl v rodinné společnosti, což jí zajišťovalo denní příjem srovnatelný dnes se zhruba 500,000 korun. Sarah Winchesterová, otřesená smrtí svých nejbližších a jistými záhadnými okolnostmi v rodině, byla přesvědčená o tom, že je klan Winchesterů prokletý. Tuto domněnku jí potvrdil jeden bostonský spiritista, jehož navštívila. Řekl, že rodinu pronásledují duchové všech, kteří zemřeli ranou z Winchesterovky. Poradil jí, aby vybudovala sídlo pro sebe a tyto duchy. Jestliže s výstavbou přestane, bude prý následovat mrtvého manžela a dceru. Sarah podivnou radu uposlechla a v kalifornském San Jose započala v roce 1884, 3 roky po smrti manžela, výstavbu gigantické luxusní rezidence, kde se pracovalo 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Stavba se zastavila až o 38 let později, kdy majitelka zemřela. Ve spánku na srdeční příhodu v klidu svého domova v kalifornském Atertonu. Sídlo v San Jose jen pravidelně navštěvovala. V současnosti patří tajemný dům Winchesterů, jak se zvláštnímu sídlu říká, mezi kalifornské národní kulturní památky. Je denně přístupný veřejnosti a fascinuje nejen turisty, ale také spiritisty. Mnoho lidí popisuje, že při návštěvě domu vnímali silnou energii nebo dokonce viděli tajemné postavy, které následně zmizely. Jeden ze spiritistů dokonce vypověděl, že slyšel kladiva a stavební práce. Jakoby dělníci, kteří nedomně desítky let pracovali, dodnes nepřestali a budovali je dál jen v vozovkách z druhé strany. Ať už jsou tyto příhody výplodem fantazie nebo strašidelnou skutečností, prohlídka domu ohromí i ty, kteří na žádné nadpřirozeno nevěří. Sídlo má 160 místností, chápete to? Já tady mám jednu místnost, jednu minikoupelnu a chodbu a přijde mi to tady úplně dosledečný. Já bych nikdy ani prostě, kdyby to bylo to nejluxusnější sídlo, tak bych nemohla bydlet prostě v domě, co má 160 místností, já bych tam asi podělala strachy, fakt jo. Z toho je 40 ložnic, 2 sklepy, 47 krbů a 10 000 oken. To však není zdaleka všechno. Některá schodiště totiž nikam nevedou. Dveře se otvírají do... Teď jsem úplně přestala vyprávět, protože jsem se málem po strachy, protože mi Lucka Minářová, ahoj Luci, zdravím tě, jestli tenhle podcast třeba posloucháš, poradila, aby jsem si dávala sluchátka, když nahrávám podcast do mikrofonu, protože potom jakoby se lépe slyšíte, co říkáte a neříkáte. No, jenom, že já mám prostě mikrofon, který je hodně proslavený tím, že ho lidi používají na ASMR, což znamená, že on jakoby fakt vycítí úplně všechno a já, který si sedím v bytě, tak je tam prostě slyšet takový ty zvuky toho bytu. Já si myslím, že ono to v tom podcastu ve finále slyšet nebude, ale jak to mám prostě v těch sluchátkách, tak to slyším. A je tady prostě slyšet, jak to hučí ta lednička a jak prostě je tady takový to ticho, neticho. A já si myslím, že teďka tady jsem prostě zapala nějaký termostat, nebo já nevím co, ale prostě začalo něco strašně hučet a já jsem se asi počurala strachy. Ach jo, díky bohu, že už to je poslední, díky bohu, že už to je poslední halloweenský díl. Protože kdybych zbývalo ještě hodně, tak to už bych asi nezvládla. Nicméně, skončila jsem u toho, že tam mají schodiště, která nikam nevedou. No tak to je pecka teda. Dveře se otvírají do prázdného prostoru a řada oken do zdí. Nechybí ani tajné chodby. Dům je bludištěm i pro ty, kteří v něm pracují. I oni často využívají k orientaci plánek. Jakoby tam někdo pracuje? Ty vole, tak bych nedala. Říká se, že Sarah Winchesterová byla posedlá číslem 13 a proto je v domě 13 koupelen, lustry měly 13 svíček. Existují dvě teorie týkající se bizarního rozvržení interiéru domu. Jedna tvrdí, že se majitelka snažila zmást ony mstivé duchy. Druhá, podstatně méně populární verze praví, že bohatá vdova sice disponovala neomezeným přílivem financí a mohla se dovolit cokoliv, ale chybělo jí architektonické vzdělání a tak by tyto zvláštnosti mohly být obyčejnými konstrukčními chybami. To se nemyslím. To si upřímně nemyslím. Myslím si, že pokud máte peníze, tak i když jste sebe víc hloupí, tak víte, že si přece můžete na cokoliv někoho najmout. A nemyslím si, že zrovna třeba Sarah Winchesterová, a když žila před dvěmi sty let, byla nějaká hloupá, nebo až tak hloupá, aby si prostě navrhovala prostě nějaký sídlo sama. To si nemyslím, že je úplně pravděpodobný. Takže nevím, jestli můžu říct, že doporučuji nebo nedoporučuji podívat se na horor právě o tomhle domu Winchesteru, protože já jsem ho nikdy neviděla, ale dívala jsem se na trailer před tímhle podcastem a byla to asi největší chyba mýho života. Takže určitě doporučuji dívat se jenom s někým, ne když jste sami, prosím pěkně. To je další věc, jako proč třeba nevyšel podcast, protože já teďka, když nahrávám ty halloweenské epizody, ať už jde o videa, nebo ať už jde o podcasty, tak já prostě vždycky musím to nahrávat jako nejlíp dopoledne, prostě, abych se nebála, protože já, jakmile to nahrávám nějaký za tmy, tak to prostě nedávám. To prostě opravdu nedávám. Jdeme na další děsivé místo. Jako další tady mám teda londýnský hřbitov, viktoriánský hřbitov Highgate, který leží na severu Londýna. A hřbitov, jehož nejstarší část pochází z viktoriánské éry, vznikl v roce 1839 a v okamžiku, kdy na něj padne pověstná londýnská mlha, je jako vystřižený z hororu. Břečťanem obrostlé sochy, bizarní náhrobky, hustá zeleň, která toho dokáže spoustu ukrýt. A pokud se chcete podívat do nějakých hlubších částí tohoto hřbitova, tak je to možné bohužel jenom s průvodcem, a to tedy údajně proto, aby turisti nepoškozovali náhrobky. Nicméně, who knows, jestli je tohle opravdu jediný důvod. I když teda já nechápu blázny, který by chtěl jít na podobné místo jako bez průvodce, nebo respektive nechápu blázny, který by vůbec chtěl na podobné místo jít, to jako, přestože miluju strašidelno, miluju horory a tak, tak k tomuhle všemu chovám strašný respekt a doopravdy nechápu lidi, kteří mají tu potřebu chodit na nějaký podobné místa a prostě tam objevovat a tak. Jako mě úplně stačí se na to potom dívat v těch hororech, ale že bych tam měla jít já, no tak to nikdy. Mezi desítkami tisíc náhrobních kamenů se mísí mlha s tmou. Ticho přerušují jen kroky několika odváždivců, kteří se rozhodli proniknout za hřbitovní zdi. Tenký kužel světla baterky narazí na další postavu. Skupinka dorostenců se zarazí a hledí na zjevení před sebou. Muž je staromódně oblečený a měří přes 2 metry. Udělá pár kroků směrem k vyděšeným mladíkům a pak se z nadání rozplyne. To už ani odvážní návštěvníci nevydrží a dávají se na útěk. Hřbitov Highgate na severu Londýna patří mezi jedny z největších. Je tu asi 53 tisíc hrobů, když odpočívá na 170 tisíc mrtvých. Také výčet duchů tohoto hřbitova je úctyhodný. Černá vdova, která nelze vidět do tváře, se znáší od hrobu ke hrobu. Piká ze zavražu svého manžela. Zástupy přízračných lidí smutně hledí k branám hřbitova. Duch šílené staré ženy se prohání mezi náhrobky, zatímco hledá své děti, které zavraždila. Tmavá zahalená postava stojí nehybně a dívá se do prázdna. Je-li oslovená, zmizí a pak se objeví o kousek dál, kde stále zírá do prázdna. Všem ale dominuje místní upír. Skutečně tu byl pochován a později satanisty probuzen k životu? Podle jedné z verzí byl počátkem 18. století na hřbitov v rakvě převzený stý šlechtic z Rumunska, který za života holdoval temné magii. V 70. letech 20. století se začaly objevovat zprávy, že ji probudili místní satanisté. I když je tato zpráva označena za novinářskou kachnu, začnou se na hřbitově dít zvláštní věci. Hroby jsou nacházeny otevřené, jako by z nich cosi vylezlo. Opakovaně se na hřbitově objevují těla mrtvých lišech bez zjevné příčiny smrti. Zabil je snad krvelačný upír? Několik desítek svědků se rovněž pochlubí s pozorováním přízračné postavy více než 2 metry vysokého muže s tmavými vlasy a hypnotickým pohledem. Muž na sobě má dlouhý černý kabát a vysoký cylindr. Tato zjevení jsou připisována právě hagickému upírovi. Začátkem února 1970 místní obyvatel David Farrant posílá do novin své svědectví, které vyústí v novodobý hon na čarodějnice. Občas noci chodím domů kolem bram hřbitova Highgate. Při 3 příležitostech jsem viděl něco, co vypadalo jako přízračná postava za branami v horní části Swains Lane, píše Ferent. První příležitost byla během vánočního večera. Na pár vteřin jsem spatřil šedou postavu, pak zmizela ve tmě. Druhé pozorování o týden později bylo také krátké. Minulý týden se postava objevila jen pár metrů za branami. Tentokrát to bylo dost dlouho na to, abych si ji mohl pořádně prohlédnout. Dodává pisatel a tvrdí, že neexistuje žádné jiné vysvětlení, než že byl svědkem čehosi paranormálního. V březnu téhož roku je zorganizovaná rozsáhlá akce, které se zúčastní i místní policie. Nikoho však na hřbitově nedopadnou. Údajní satanisté, upír ani žádné další přízraky se neobjeví. Hlášení o pozorování přízračných postav však přetrvává. Zdržuje se tu místní upír dodnes, nebo jde jen o pokračování smyšlené legendy? Fuj. Tak, já celkově nechápu moc lidi, kteří chodí se takhle jako poflakovat na hřbitově, pokud tam prostě vyloženě nemají jako žádný třeba mrtvý příbuzný a nechodí se s nima prostě ještě to zní divně jako stýkat, nechodí prostě se svýma jako mrtvýma příbuznýma nebo známýma nebo čímkoliv, prostě nechápu lidi, co jdou takhle jenom na nějaký random hřbitov prostě, nevím, procházet se. Mně to přijde hrozně zvláštní. I když je teda fakt, že i s mamkou jsme takhle byli párkrát na nějakým jako židovském hřbitovu, což jako, OK, uznávám, teďka si docela protiřečím, takže nevím, co tady dělám, ale asi teďka už bych tam nešla, protože mi to přijde možná i trochu neuctivý, ale hlavně bych se asi zbláznila strachy. Jako další místo tady má pro mě možná asi úplně nejděsivější. A je to teda místo, které je díky bohu dost daleko. A je to teda les sebevrahů v Japonsku, o kterém jste podle mě už dost možná slyšeli. Ten les se tady jmenuje Aokigahara. A Aokigahara, já už tomu budu říkat jenom les sebevrahů, protože tohle už nechci víckrát vyslovovat. Nicméně já jsem o tomhle lese slyšela už jako kdysi dávno. Nicméně loni, jestli třeba sledujete YouTube, tak moc jako já, tak určitě víte, kde je to Logan Paul. A Logan Paul je teda jeden americký YouTuber, který právě měl loni takovou strašnou kauzu, protože je to prostě totální dement, já ho fakt nesnáším, ale on je vlastně do Japonska a celkově v tom Japonsku se choval strašně jako disrespectful, jak se říká česky, prostě bez respektu. Chodil tam do těch krámů a měl na hlavě nasazenou takovou tyhle mimozemskou čepici a dělal tam sebe totálního retarda, prostě řval tam a všechno. A tohle to všechno vyvrcholilo tím, když právě se šel podívat o lesa sebevrahu. A nejenom, že tam vlogoval, což podle mě jako do prdele, koho by tohle napadlo, prostě koho by napadlo jít do lesa sebevrahu, o kterém se prostě obecně ví, že je to velmi posvátné místo pro Japonce a celkově prostě, i kdyby takový les byl v Česku, tak mě to prostě nedává vůbec smysl. Ale dobře, nejen už tam vlogoval, ale hlavně tam natočil prostě mrtvé tělo, prostě tam se nějaký člověk oběsil a on ho natočil a dal to na YouTube. Takže potom byla strašná kauza, On to video samozřejmě musel hnedka smazat a jako trvalo několik měsíců, než se z toho jakoby vyhrabal, než prostě ho všichni přestali nenávidět, nebo aspoň většina lidí. Takže to jenom, jestli jste třeba o lese sebevrahu, nebo o lese sebevrahu se třeba mohli slyšet v téhletý souvislosti. Nicméně ten les se nachází na úpatí hory Fuji a je tady velmi, velmi známá známá cesta, jak hodně Japonců ukončuje svůj život. A to je docela nevím, jestli děsivý nebo zvláštní, ale nejvíce sebevrahů zamíří právě do tohohle lesa, hlavně v březnu, což je měsíc, ve kterém jsem se narodila. A údajně je to prý kvůli daňovému přiznání, který Japonci v březnu vyplňují. Rozkládající se těla oběšenců, visící na větvích stromů, lebky a lidské kosti, které vylézají spod kořenu. Jako z hororu vypadá hustě zarostlý les zhruba 100 kilometrů od Tokia. Stará japonská mytologie místo spojuje s legendami o démonech i morbidních rituálech ze středověku. Japonci věří, že pokud zemřou v zášti, nenávisti, smutku nebo touze po pomstě, jejich duše nemohou opustit tento svět a i po smrti chtějí své prokletí prolomit. Les pravidelně prohledává speciální hlídka a těla za pomoci dobrovolníků pohřbívá. Předtím je uloží do zvláštní místnosti, kde vždy první noc společně s mrtvolou musí na jednom lůžku strávit noc i jeden ze členů hlídky. Věří totiž tomu, že pokud by sebevraha nechali dnes samotného, jeho duch by strašil ostatní a křičel by jako vyšinutý, uvádí fanoušci lesa na svém webu. Sakra, jsem si myslela, že tomu vehnu. aokigahraforest.com. O tom, kdo bude s mrtvým často ve značné fázi rozkladu sdílet lůžko, se strážci prý stříhají. To ukazuje na to, jak moc věří a mají strach z neutěšené mrtvé duše, když dávají přednost spánku v blízkosti těla, než aby riskovali, že budou rušit jeho duši, uvádí web. Stromy v lese vyzařují podle japonských spiritualistů zlověsnou a negativní energii, kterou v sobě po staletí hromadí. I ti, kteří legendám nevěří, popisují, že les budí dojem, jako by byl naživu. Má výrazně úrodnou půdu a proto se jejich kořeny rozlézají do zvláštních tvarů, které často připomínají chapadla. Někdy prý budí dokonce dojem, jako by mohly chodit. Legendy praví, že kdo jednou do lesa démonů vstoupí, už se nikdy nedostane ven. Není to sice pravda, ale hustá struktura lesa způsobuje, že se v něm jeho návštěvníci velice snadno ztratí a zabloudí. Turisté proto cestu často značí plastovými páskami, aby se z lesa dostali zpět. Vzhledem k tomu, že krajina lesa se je tak podobná, mozek je tím narušen a je obtížné kdykoliv udržet směr. Píše se na webu lesa sebevrahu. I když do Aokigahary chodí dobrovolně umírat i Japonci, které k místu pojí víra, jde o druhé nejčastější místo sebevraž na světě. Na špičce nešťastného žebříčku se stala dříve kalifornský Golden Gate Bridge, kde se skok znamená takřka jistou smrt a ročně se o něj pokouší i 1600 lidí. Březen. Čas daní. Ze statistik stojí za zmínku i období, kdy se do lesa zamíří nejčastěji obesit největší počet nešťastníků. Nejvíce sebevraždám to prý dojde v březnu, tedy v období, kdy v Japonsku končí fiskální rok a na pořadu jsou daňová přiznání, uvádí web. U ostatků hlídka často nachází předměty, které jsou zřejmě vzpomínkou na blízké, nebo třeba fotografie nešťastných lásek, uvádí server National Geographic. Rituálním místem sebevražce Aokigahara stal už v druhé polovině minulého století. Do roku 1960 les na jeho ostrova Honshu nikoho příliš nezajímal. Tedy do doby, než japonský spisovatel a průkopník detektivního žánru s důrazem na psychologii Seicho Matsumoto nevydal román Černé moře stromů, ve kterém líčí, proč lidé chodí páchat sebevraždy do mýty opředeného lesa. Kultovním se stal i jeho příběh o dvojici zamilovaných, kteří nakonec společně odchází na místo smrti. Seicho vyvolal svým dílem rázem vlnu sebevrahů, kteří se vydávali ukončit svůj život do tohoto lesa. Japonské úřady se snažily trendu zabránit a společně s dobrovolnými hlídkami les střežili. Vzhledem k velikosti lesa ovšem marně. Na přístupových cestách proto stále visí cedule, které mají motivovat nešťastníky, aby si sebevraždu rozmysleli, a uvádí i kontakty na psychologii. Ponurý hvozd, který se stal místem posledních chvil stovek zoufalých Japonců, je lákadlem ale i pro turisty. Nadšenci do duchařských dobrodružství se jednoho z nejděsivějších míst na světě vydávají na průzkumné výpravy. Cesta do lesa navíc není složitá, protože leží poblíž hlavních dálničních tahů do japonské metropole. Lidé do něj navíc nosí i další předměty, které mají turisty vyděsit, například kostry zvířat nebo bezhlavé panenky. Fuh, no, tak to mi zní docela odporně a upřímně jako na druhou stranu, jestli je tohle fakt pravda a jestli to prostě ty Japonci nosí do toho lesa předměty, aby tam turisty ještě víc jakoby lákali a ještě více vyděsili, tak potom se nemůžou divit, že tam jezdí i individua, jako je třeba Logan Paul, který tam dělají takovýhle disrespectful, fakt nemám dneska mluvit česky, věci, protože prostě to tam docela přitahujou. Ale speaking of panenky, tady mám hnedka další děsivé místo. A je jim teda takzvaný ostrov panenek v Mexiku, který leží jen pár desítek kilometrů od Mexico City v jezerní oblasti Xochimilco. Asi se to čte. Je to teda malý, strašidelný ostrov. A stovky panenek v různém stádiu rozkladu mají uspokojit nešťastné duše malých dětí. Pro místní jde ale doslova o hororový zážitek. Jako jenom pro místní, ty vole, tam jako jezdíte nějak na dovolenou nebo co. Teď to zase budu muset číst, jo. Xochimilco je jedno z 16 městských částí Ciudad de México. hodně jsem tam dala tu španělštinu. Na rozloze 118 km čtverečních tu žije zhruba 500 000 lidí. Systém kanálů a umělých ostrovů v Xochimilcu figuruje od roku 1987 na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Každý víkend a svátek přijíždí do této oblasti stovky turistů, kteří si zde užívají jídlo, hudbu a na lodích proplouvají mezi ostrovy. Jeden z nich je ale jiný. Hodně jiný. Isla de la Muñecas, tedy ostrov panenek, působí jako strašidelné místo z hororového filmu. Jinak doporučuji, opravdu doporučuji, abyste si to místo vygooglili, protože je to fakt hnusný. Malý ostrov nikdy neměl v plánu stát se turistickou atrakcí, ale jeho smutný příběh a děsivá atmosféra v současné době přitahuje televizní štáby a stovky turistů. Za proměnu ostrova stojí Don Julián Santana Barrera, farmář, který se sem v 50. letech minulého století přestěhoval kvůli pěstování plodin. Vypráví se, že jednoho dne objevil Julián u ostrova tělo mrtvé dívky, která utonula za podezřelých okolností. Farmář se snažil dívku zachránit, ale tragickému konci nezabránil. Krátce po incidentu uviděl v kanále plavat panenku, která pravděpodobně patřila nešťastné dívce. Julián byl přesvědčený, že duši mrtvé dívky je potřeba vyjádřit respekt a podporu, a proto panenku vylovil a zavěsil je na strom. Nespokojený duch dívky ho ale začal pronásledovat a v hlavě slyšel hlasy, které mu našeptávaly, aby na stromy věšel více panenek. Podle lidí z jeho blízkého okolí se Julián začal chovat, jako by ho poháněla neznámá síla, která ho kompletně proměnila. Někteří lidé nicméně věří, že Julián si příběh o nespokojeném duchu vymyslel ve své osamělosti na ostrově. Další se uspokojili s vysvětlením, že Julián silně poznamenal fakt, že nedokázal dívku zachránit. Ať už byl skutečný důvod jakýkoliv, po zhruba 50 letech našli nešťastného farmáře utopeného na stejném místě, kde zahynula i dívka. Svému synovci před smrtí tvrdil, že nemá dost peněz na nákup panenek a že si duch dívky přeje, aby se k ní připojil. Na ostrově nyní žije Julianův bratranec Anastázio. Podle něj z duch dívky stále přebývá a občas zahledne i Juliana. A trvá na tom, že panenky odtud nesmí zmizet z žádných okolností. Toho, kdo si panenku odnese, prý bude pronásledovat zlá kledba. V současné době navštěvují ostrov stovky turistů a svoji reportáž natočila i roková televize. Strašidelná atmosféra je tu cítit na každém kroku. Podle některých návštěvníků panenky mezi sebou hovoří, mrkají na kolem jdoucí a někteří i přísahají, že zde dokonce viděli duše malých dětí bez očí. Ostrov panenek se nachází asi 20 km jižně od Mexico City a cesta na ostrov není jednoduchá. Nejlepší možností je pronajmout si loď s průvodcem. Cesta k ostrovu a zpět může podle okolností trvat 3 až 4 hodiny. Cena za hodinový pronájem by se měla pohybovat kolem $20. Pokud se nechcete propletat mezi dalšími turisty, navštívte tu oblast běžný pracovní den. O víkendech totiž bývá poměrně plno. To si myslím, že docela kazí atmosféru, když jdeš na podobné místo a je tam spoustu turistů. Nicméně, já si myslím, že tady tohle by bylo asi všechno, pro dnešní poslední epizodu mý halloweenský série podcastu. Já moc doufám, že vás ty epizody bavily a budu ráda, když mi dáte vědět, jaká se vám třeba líbila nejvíc a jestli byste chtěli podobné epizody i v průběhu roku a jestli byste příští rok chtěli, aby jsem tuhletu série zopakovala, ale samozřejmě na jiná témata. Já jsem zase úplně podělaná strachy, takže můj plán je teďka tady pustit si nahlas hudbu a dělat jako, že se vůbec nic nestalo a nejspíš se zbalím svoje saky paky a odejdu někam jinam, protože já se teďka bojím být doma sama. Nicméně teda vám ještě jednou děkuju za to, že jste si dnešní podcast poslechli. Budu moc ráda, když mi tady, pokud posloucháte na Apple Podcast, dáte recenzi, hvězdičky a nějaký hodnocení, klidně i konstruktivní kritiku, aby jsem věděla, co mám změnit, třeba co mám zlepšit. A budu se zase těšit v pondělí, už za pár dní, no vlastně co kecám, v pondělí ne, protože jsem řekla, že v pondělí nejspíš vydávat nebudu. Příští týden uvidíme, jak to nakonec dopadne u dalšího podcastu. A dejte mi teda určitě vědět, kdy byste chtěli, kromě pondělí, aby podcasty vycházely, aby jsem si to mohla naplánovat a budu se na vás těšit s další epizodou. Tentokrát teda bude rozhovor a bude to rozhovor s dvěma super skvělýma osobama. A jestli mě sledáte na Instagramu, tak už možná tušíte, o koho půjde. Já se nemůžu říkat, až ten rozhovor vydám, protože si myslím, že hodně lidí třeba překvapí. Mě osobně taky docela překvapil. A já už to nebudu dál okesávat a přeji vám krásný zbytek dne. Pořádně se užijte Halloween, pustit si nějaký super hororový film a pokud těch hororových podcastů ještě nemáte dost, tak určitě se podívejte na můj YouTube kanál, kde vás ještě čekají dvě videa. Jedno teda vyjde už zítra a jedno vyjde příští týden. Takže nebojte se, ještě není konec v oktobru, ještě nám zbývá nějaký ten týden. Takže určitě se máte ještě těšit na pořádnou dávku nějakého toho strašidelna. Mějte se krásně a budu se těšit příště. Tak pa, pa.